สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีใต้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่7จากโรคระบาดระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สห้องผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันรวมทั้งที่ประชุมวุฒิสภาถูกสั่งให้อพยพคนออกท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเหตุระเบิดหลายระรอกที่อิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายข่าวการศึกษาวันนี้คุณย่าวัย102ปีได้รับปริญญาเอกในเยอรมนีมาฟังเรื่องราวความเพียรพยายามของเธอกันนอกจากนั้นยังมีเรื่องวีซ่านักลงทุนในสหรัฐที่ชาวจีนจำนวนมากหมายตาอยู่นะครับเรายังมีรายงานพิเศษจากกรุงออตตาวาที่ VOA ไทยเกาะขอบสนามและนำเกร็ดของชุมชนชาวไทยจากการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง World Cup มานำเสนอท้ายสุดอย่าลืมติดตามสีสันของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มขึ้นแล้วนะครับมารู้จักไม้ประดับหรือผู้สมัครรายย่อยที่น่าสนใจกันอย่าลืมติดตามก่อนจบรายการครับครับทางการจีนตอบโต้กลับกลุ่มประเทศ G7 ว่าสร้างวาทกรรมเรื่องความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้อย่างไม่มีสำนึกความรับผิดชอบการตอบโต้ของจีนเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วขนาดใหญ่7แห่งของกลุ่ม G7 นั้นมีการแสดงความกังวลเรื่องความคุกรุ่นในความสัมพันธ์ของประเทศระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆในเอเชียอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลนะครับกลุ่ม G7 นั้นประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสแคนาดาและญี่ปุ่นG7 ยังเรียกร้องด้วยว่าทุกฝ่ายควรเคารพกฎหมายระหว่างประเทศในคำแถลงของกลุ่ม G7 ประเทศภาคีกล่าวร่วมกันว่าเราจะต่อต้านอย่างแข็งขันต่อการใช้การข่มขู่บังคับด้วยกำลังและการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นอยู่เช่นการถมทะเลในบริเวณที่มีความขัดแย้งถ้อยแถลงดังกล่าวดูเหมือนว่าจะมุ่งเป้าตำหนิไปที่จีนซึ่งกำลังพยายามสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาในทะเลจีนใต้ด้วยการถมพื้นที่ในทะเลนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธถ้อยแถลงของกลุ่ม G7 และกล่าวว่าถ้อยแถลงของ G7 นั้นไกลจากความจริงมากจีนนั้นได้ถมบริเวณทางทะเลและก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับหมู่เกาะสปรัดลีย์ซึ่งบริเวณนั้นเองประเทศอื่นๆที่อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันนะครับและที่เกาหลีใต้ครับกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่7จากโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สนะครับกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้บอกว่าผู้เสียชีวิตคนล่าสุดนี้เป็นสตรีวัย68ปีซึ่งถูกรับเข้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลแห่งนี้ที่กรุงโซซึ่งเป็นสถานที่ที่พบการติดเชื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก8รายจากการระบาดครั้งนี้และทำให้จำนวนผู้ที่มีเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้อยู่ที่95รายนะครับและในจำนวนนั้น9คนนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่ครับการระบาดของไข้เมอร์สในเกาหลีใต้ทำให้มีประชาชนกว่า 2,500 คนถูกกักบริเวณและตรวจดูอาการนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่ต้องสงสัยจะมีอาการของเชื้อดังกล่าวด้วยและที่อิรักครับผู้ก่อการร้ายวางระเบิดบริเวณรอบๆและที่กรุงแบกแดกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณที่เป็นจุดเกิดเหตุนั้นมีส่วนที่เป็นภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ด้วยครับและพูดถึงเรื่องระเบิดนะครับวันนี้ที่สหรัฐเกิดเหตุคับขันที่ห้องแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญต้องขอให้นักข่าวรีบอพยพ ออกจากห้องแถลงข่าวในวันนี้ตอนบ่ายตามเวลาสหรัฐหลังจากที่มีคนโทรศัพท์ขู่วางระเบิดไปที่หน่วยงานตำรวจของกรุงวอชิงตันนะครับขณะที่เกิดเหตุฉุกละหุกโฆษกของทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ก็อยู่ในช่วงการแถลงข่าวอยู่ด้วยแต่หลังจากที่สุนัขตำรวจเข้าพิสูจน์จุดที่ต้องสงสัยนักข่าวสามารถกลับเข้ามาที่ห้องได้นะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันนี้ตำรวจของรัฐสภาอเมริกันขอให้มีการอพยพคนออกจากการประชุมวุฒิสภาที่กำลังรับฟังเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของสนามบินในสหรัฐนะครับเนื่องจากมีผู้พบเห็นวัตถุต้องสงสัยที่ตึกรัฐสภาอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ไม่พบสารอันตรายในพัสดุต้องสงสัยดังกล่าวครับข้ามมาที่เนปาลนะครับการเมืองที่แบ่งขั้วแบ่งพรรคหลายฝักหลายฝ่ายของเนปาลสามารถมีความตกลงกันได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญในเดือนหน้าหลังจากที่ล่าช้ามานานครับการบรรลุความตกลงทางการเมืองนี้เกิดขึ้นโดยพรรคการเมือง4พรรคหลักยอมประสานความร่วมมือกันนะครับและอาจจะนำไปสู่การแบ่งเขตของเนปาลเป็น8รัฐด้วยกันเจ้าที่กล่าวในวันอังคารนะครับว่าอาจจะมีการเริ่มร่างรัฐธรรมนูญในเดือนกรกฎาคมและร่างดังกล่าวนั้นต้องได้รับเสียงสนับสนุน2ใน3จากสภาก่อนหน้านี้สภาร่างรัฐธรรมนูญของเนปาลถูกคาดหมายว่าน่าจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จตั้งแต่5ปีก่อนนะครับแต่มีความขัดแย้งที่เผ็ดร้อนในการเมืองภายในทำให้ภารกิจดังกล่าวเลยเส้นตายออกไปและหนึ่งในประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากคือว่าควรจะมีการแบ่งเขตต่างๆให้เป็นไปตามพื้นฐานชาติพันธุ์ของประชากรหรือตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าโศกนาฏกรรมจากเหตุแผ่นดินไหวไม่นานนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8,700 คนนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้นักการเมืองหลายขั้วยอมหันหน้าเข้าหากันและยอมเจรจากันเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงเศรษฐกิจกันครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นขึ้นและลงไม่มากครับดาวโจนส์ติดลบ 2.5 จุดมาอยู่ที่ 17,764ขณะที่ Nasdaq ติดลบ8จุดมาอยู่ที่5,014 S&P บวกไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่2,080ครับและสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ Standard & Poor's นะครับระบุว่าการจู่โจมระบบคอมพิวเตอร์เป็นความเสี่ยงต่อบริษัททั่วโลกหลายแห่งและประเมินว่าความสูญเสียนั้นอาจจะมีมูลค่ารวมมากถึง400ล้านดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์ยังเชื่ออีกด้วยว่าปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ข่าวแรกนะคะกรีซเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับใหม่ให้เจ้าหนี้พิจารณาเมื่อวันอังคารไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของแผนแต่เจ้าหน้าที่บางคนกล่าวว่าแผนฉบับใหม่มุ่งเน้นในการปรับตัวเลขเป้าหมายและวิถีทางใหม่ๆในการหารายได้ให้กับรัฐบาลกรีซกำลังหาทางที่จะให้บรรดาเจ้าหนี้ยอมปล่อยเงินกู้งวดใหม่มูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ก่อนที่อายุความของความตกลงช่วยเหลือกรีซทางการเงินจะหมดอายุลงสิ้นเดือนนี้ในขณะเดียวกันกรีซมีกำหนดจะชำระเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์คืนให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เจ้าหนี้รายหนึ่งของประเทศภายในสิ้นเดือนนี้เช่นกันค่ะนอกจาก IMF แล้วเจ้าหนี้รายอื่นๆคือธนาคารกลางของสหภาพยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านของกรีซในยุโรปนะคะและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตุรกีลดฮวบลงอย่างมากหลังผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าพรรค Justice and Development หรือ AKP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้สูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภานักเศรษฐศาสตร์บางคนให้ความเห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงระยะสั้นและว่าไม่ช้านักลงทุนก็จะกลับมาซื้อหุ้นกันอีก แต่นักรัฐศาสตร์อย่างเชนกิสอักตาแห่งมหาวิทยาลัยสุไลมานซาในนครอิสตันบูลบอกว่าที่ตลาดการเงินหวั่นไหวมากอย่างนั้นไม่ใช่เพราะผลการเลือกตั้งอย่างเดียวนะคะ
It's because the Turkish fundamentals are alarming that the markets are reacting.
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าที่ตลาดมีปฏิกิริยาเช่นนั้นเป็นเพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตุรกีคลอนแคลนน่าตกใจตุรกีกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวมีการว่างงานเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันตุรกีเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ประสบภาวะขาดดุลการค้าสูงมากและต้องปิดช่องว่างดังกล่าวด้วยการกู้เงินจากต่างประเทศค่ะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่ารัฐบาลผสมในตุรกีไม่เคยอยู่ครบเทอมและการเลือกตั้งก่อนกำหนดจะยิ่งทำให้รัฐบาลที่เข้ามารับตำแหน่งไม่สามารถนำมาตรการเศรษฐกิจที่จำเป็นแต่ไม่เป็นที่นิยมมาดำเนินการได้ง่ายๆนะคะในอีกด้านหนึ่งทางการอินเดียขยายการทดสอบความปลอดภัยทางอาหารนอกเหนือไปจากการทดสอบหมี่ซองแม็กกี้ของเนสเล่โดยรวมหมี่ซองยี่ห้ออื่นๆพาสต้าและมักกะโรนีจากบริษัทอื่นๆอีก7รายด้วยแล้วนะคะหมี่ซองแม็กกี้ของเนสเล่ถูกเรียกคืนและองค์การควบคุมอาหารของอินเดียดำเนินการทดสอบหลังจากที่มีรายงานว่าหมี่ซองแม็กกี้มีสารตะกั่วและใช้ผงชูรสในปริมาณมากและทางการอินเดียประกาศให้มีซองแม็กกี้เป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อการบริโภคแล้วนะคะแคนาดาและอังกฤษได้ออกคำสั่งให้ทดสอบมีซองแม็กกี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนสเล่มีถ้อยแถลงออกมาว่ากำลังให้ความร่วมมือกับทางการอินเดียและผู้บริหารของบริษัทเดินทางไปยังกรุงนิวเดลีแล้วด้วยเพื่อแก้ไขความสับสนค่ะขณะเดียวกันธนาคาร HSBC มีแผนจะตัดพนักงานลงมากถึง 50,000 คนหรือ 19% ของพนักงานทั้งหมดในช่วง2ปีข้างหน้าราวๆครึ่งหนึ่งของการตัดจะทำที่สำนักงานในตุรกีบราซิลและอังกฤษนะคะผู้บริหารของ HSBC นายสตูวร์ตกัลลิเวอร์บอกว่าต้องการเห็นผลกำไรมากขึ้นด้วยการลดต้นทุนการใช้จ่ายในขณะที่จะขยายงานในจีนและส่วนอื่นๆของเอเชียที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแข็งขันสุดท้ายในวันนี้นะคะเกาหลีเหนือแจ้งให้บริษัทธุรกิจของเกาหลีใต้ที่นิคมอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นนายจ้างแรงงานเกาหลีเหนือที่นิคมแห่งนี้ให้เปลี่ยนขนมและอาหารทั้งหมดที่จัดให้แรงงานจากผลิตภัณฑ์ของเกาหลีใต้ไปเป็นของเกาหลีเหนือนะคะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ซึ่งขอสงวนชื่อบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ภาคภาษาเกาหลีว่าที่เกาหลีเหนือทำเช่นนี้เพราะต้องการสกัดกั้นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีใต้ไม่ให้หลุดเข้าไปในเกาหลีเหนือและเป็นการหาเงินตราต่างประเทศไปด้วยในตัวนะคะคาดว่ารายได้จากการขายขนมที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ตกราว$3 ล้านต่อเดือนและขนมที่รายงานข่าวกล่าวว่าเป็นที่นิยมมากในหมู่แรงงานเกาหลีเหนือคือช็อกโกพายหรือเค้กไส้มาร์ชเมลโล่หุ้มด้วยช็อกโกแลตค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับบรรดานักลงทุนชาวจีนพากันแห่ขอวีซ่านักลงทุนของสหรัฐจนเกินจำนวนวีซ่าที่กำหนดไว้ต่อปีและต้องมีการขึ้นบัญชีรอนานถึง 2-3 ปีด้วยกันชานอนแบนเซนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานจากฮ่องกงนะครับซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดนำเสนอครับ
วีซ่านักลงทุนเข้าสหรัฐเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะในบรรดาคนร่ำรวยรุ่นใหม่ชาวจีนค่ะวุฒิสภาสหรัฐได้ริเริ่มโครงการวีซ่าประเภท EB-5 เมื่อ25ปีที่แล้วนะคะเพื่อให้โอกาสนักลงทุนต่างชาติในการอาศัยและทำธุรกิจในสหรัฐอย่างถาวรด้วยการลงทุนในธุรกิจต่างๆของสหรัฐค่ะโครงการนี้อนุญาตให้นักลงทุนที่มีฐานะได้วีซ่าเร็วขึ้นไม่ต้องรอนานเป็นปีๆเหมือนกับการขอวีซ่าผ่านญาติที่ถือสัญชาติอเมริกันหรือผ่านบริษัทว่าจ้างงานนะคะ วีซ่านักลงทุนของสหรัฐนี้กำหนดให้ชาวต่างชาติลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งค่ะที่ช่วยสร้างงานหรือช่วยรักษาตำแหน่งงานในสหรัฐอย่างน้อย10ตำแหน่งนักลงทุนต่างชาติต้องลงทุนอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือ500,000ดอลลาร์สหรัฐหากธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชนบทบางเขตหรือในพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานสูงหากนักลงทุนต่างชาติลงทุนในธุรกิจตามที่กำหนดไว้นี้แล้วพวกเขาจะได้รับใบเขียวหรือกรีนคาร์ดซึ่งเป็นเอกสารที่อนุญาตให้พำนักและทำงานในสหรัฐได้อย่างถาวรค่ะในช่วง24ปีแรกของโครงการนี้นะครับจำนวนผู้ขอวีซ่านักลงทุนเข้าสหรัฐไม่เคยเกินจำนวนวีซ่าที่กำหนดไว้ต่อปีค่ะแต่เมื่อปีพ.ศ. 2557ที่ผ่านมานะคะมีจำนวนนักลงทุนชาวจีนขอวีซ่าประเภทนี้กันอย่างล้นหลามค่ะจนเกินจำนวนวีซ่าที่กำหนดเอาไว้ต่อปีและจากจำนวนผู้ได้รับวีซ่านักลงทุนเข้าสหรัฐทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นนักลงทุนชาวจีนถึง 85% ค่ะ
I don't think any country has experienced the sort of meteoric rise in income that Chinese have.
คุณเบอร์นาร์ดวูฟสดอร์ฟผู้ก่อตั้งบริษัทกฎหมายด้านการย้ายถิ่น Wolfsdorf Immigration Law Group ในนครลอสแองเจลิสกล่าวนะคะว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่เกิดขึ้นในจีนค่ะและมีแต่ชาวจีนเท่านั้นนะคะที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะลงทุนเป็นเงินถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับกรีนคาร์ดค่ะใบสมัครขอวีซ่านักลงทุนเข้าสหรัฐยังหลั่งไหลมาจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ยังไม่ขาดสายนะคะจนถึงปีนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สหรัฐประกาศว่าสำหรับการออกวีซ่าในปีนี้จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ยื่นใบขอวีซ่าก่อนวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าผู้สมัครจากประเทศอื่นรวมทั้งจากฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าจะไม่ได้รับผลกระทบนี้นะคะจำนวนผู้ขอวีซ่านักลงทุนจากจีนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปัญหาหมุนภาวะในจีนที่รุนแรงขึ้นค่ะบรรยากาศการเมืองของจีนตลอดจนโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าในสหรัฐและสำหรับเมืองต่างๆในสหรัฐนะคะนักลงทุนชาวจีนกลายเป็นแหล่งที่มาของการลงทุนในท้องถิ่นค่ะและช่วยสร้างงานเงินลงทุนในธุรกิจใหม่ๆมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากโครงการวีซ่านักลงทุนนี้นะคะซึ่งผู้สนับสนุนโครงการชี้นะคะว่าเป็นแหล่งเงินลงทุนที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและพื้นที่รายได้ต่ำค่ะแต่ว่าบรรดาผู้ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นเพียงแค่การขายวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติที่ร่ำรวยเท่านั้นและไม่สร้างผลดีต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง
One of the most interesting things for me has been the proliferation of regional centers
อย่างไรก็ตามนะคะคุณออดรีย์ซิงเกอร์แห่งสถาบัน Brookings Institute กล่าวนะคะว่าเมืองต่างๆในสหรัฐแข่งขันกันอย่างเข้มข้นค่ะเพื่อดึงดูดชาวจีนที่ร่ำรวยที่ต้องการเข้าไปอาศัยอยู่ในสหรัฐมีการตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคขึ้นมากมายเพื่อดึงเงินลงทุนจากชาวต่างชาติเข้าไปในโครงการพัฒนาใหญ่ๆที่มีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดของวีซ่า EB-5 ในขณะนี้นะคะนักลงทุนจีนที่ขอวีซ่าประเภทนี้เพื่อย้ายเข้ามาอาศัยในสหรัฐต้องขึ้นบัญชีรอนาน 2-3 ปีค่ะและในปีนี้มีผู้ขอวีซ่า EB-5 ที่รอการพิจารณาทั้งหมดจากทุกประเทศรวมแล้ว 13,000 คนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับ
Direct from Washington The Voice of America VOA
ครับสตรีวัย102ปีชาวเยอรมันรับประกาศนียบัตรปริญญาเอกและกลายเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดที่คว้าปริญญาดุษฎีบัณฑิตมาครองนะครับอันที่จริงคุณยายอินเกเบิร์กราโปพอร์ตผู้นี้เรียนเกือบจะจบปริญญาเอกตั้งแต่80ปีที่แล้วแต่ทหารนาซีในยุคนั้นห้ามไม่ให้เธอสอบปลายภาคเธอเขียนดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องโรคคอตีบซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงในเยอรมนีในยุคนั้นนะครับนาซีเยอรมันไม่ยอมให้เธอเรียนต่อเพื่อที่จะจบปริญญาเพราะว่าเธอมีเชื้อสายชาวยิวและในยุคนั้นนาซีเยอรมันนั้นขับชาวยิวออกจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่กองทัพของนาซีขึ้นมาเรืองอำนาจในปีคริสต์ศักราช1933แต่เมื่อ8ทศวรรษผ่านไปคุณยายผู้นี้เข้าสอบขั้นสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วครับและสอบผ่านเรียบร้อยที่มหาวิทยาลัยแฮมบวร์กประเทศเยอรมนีเธอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่าในส่วนตัวเธอแล้วปริญญาใบนี้ไม่ได้มีความสำคัญต่อเธออย่างไร แต่ที่ลุกขึ้นมาสอบขั้นสุดท้ายจนสำเร็จก็เพราะว่าต้องการสนับสนุนจุดมุ่งหมายให้มีการชำระประวัติศาสตร์ที่ค้างคาอยู่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube Twitter และ Facebook นะครับนอกจากนั้นท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับแล้วไปกันที่แคนาดานะครับชุมชนชาวไทยในกรุงออตตาวากำลังตื่นเต้นกับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในทีมที่ได้ร่วมลงแข่งที่กรุงออตตาวาด้วยถือเป็นมหกรรมกีฬาครั้งใหญ่ระดับโลกที่ไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นบ่อยนักในออตตาวาบรรดาชาวไทยในกรุงออตตาวาจึงใช้โอกาสนี้แสดงพลังเชียร์ทีมชาติไทยและแสดงน้ำใจต้อนรับทัพนักกีฬาและสื่อมวลชนจากประเทศไทยอย่างดีในฐานะเจ้าภาพนะครับคุณสงพสุภาผลมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงออตตาวาเชิญรับฟังครับ
มันเหมือนแบบพวกเราตอนนี้มันได้หลั่งสารความสุขออกมาแบบไม่เคยปรากฏมันความสุขอ่ะมันความสุขแบบโอ้นี่ทีมชาติไทยเลยเนาะแล้วโอ้โหมาอยู่จุดนี้เลยอ่ะแล้วก็ที่นี่เงียบเงียบนะไกลก็ไกลโอ้โหมาอยู่ถึงนี่ได้
ครับนั่นคือเสียงของคุณเพ็ญพิมลชวนเกลือกุลชาวไทยในกรุงออตตาวาซึ่งตื่นเต้นยินดีที่กรุงออตตาวาได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ FIFA Women World Cup 2015โดยมีทีมไทยเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ลงแข่งขันในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกด้วย
แค่เริ่มต้นร้องเพลงชาตินะคะเชื่อมั้ยมันแบบขนลุกแบบน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วก็มันแบบโอ้โหนี่แค่เห็นธงชาติไทยอ่ะนะพี่เชื่อเลยความรู้สึกหลายๆคนนี่เหมือนกันเลยอ่ะแบบมันตื่นเต้นตื้นตันน่ะโอ้โหนี่เรามาอยู่จุดนี้นะนี่คือให้เห็นความภาษาอังกฤษคือ unity อ่ะสามัคคีอ่ะ
คุณเพ็ญพิมลและคนไทยอีกส่วนหนึ่งในกรุงออตตาวาได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารให้แก่นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและคณะผู้จัดการทีมรวมทั้งผู้สื่อข่าวที่เดินทางติดตามรายงานการแข่งขันครั้งนี้ที่วัดราชธรรมวิริยารามชานกรุงออตตาวาคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยินดีกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวไทยในออตตาวา
ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นอะไรที่นักกีฬาคนไทยแล้วก็ตัวนี้เองรู้สึกอบอุ่นมากนะคะได้รับกำลังใจแล้วก็เสียงเชียร์และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยในกรุงออตตาวาอย่างมากไม่ใช่คนไทยเฉพาะกรุงออตตาวานะคะที่มาจากโตรอนโตนะคะแล้วก็ยังมาจากอีกหลายๆเมืองนะคะทุกคนก็เชิญมาทำบุญในวันพระวันนี้นะคะแล้วก็ถวายอาหารพระนะคะเสร็จแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงพวกเราแล้วก็สมุนชนชาวไทยนะคะก็จริงก็ต้องบอกว่าเขาจับเต็มจริงๆนะคะมาด้วยใจนะคะซึ่งเราก็รู้สึกอบอุ่นใจไม่แพ้กับอยู่ในเมืองไทยเลยนะคะ
ทางด้านคุณบุญถมพานิกรอีกหนึ่งแกนนำคนไทยในกรุงออตตาวาที่ร่วมจัดเลี้ยงอาหารให้กับนักฟุตบอลและทีมงานพูดถึงเหตุผลที่กรุงออตตาวาได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี
้คือมันเป็นเมืองหลวงอะนะเมืองเล็กก็จริงแต่เมืองหลวงเพราะฉะนั้นหน้าตาของแคนาดาว่างั้นเลยในเรื่องความพร้อมอะไรเงี้ยมันเขางานแบบนี้เขาต้องพร้อมอยู่แล้วแล้วสเตเดียมเขาเพิ่งจะสร้างเสร็จนี่สเตเดียมใหม่เขาก็ต้องการรับงานใหญ่ๆเพื่อจะเป็นการโปรโมทธุรกิจที่นั่นด้วย
อย่างไรก็ตามในส่วนของชาวแคนาดาเองคุณบุญถมคิดว่าการตื่นตัวในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ยังไม่มากเท่าที่ควรครับ
เพราะฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่แบบแคนาดาเขาไม่ค่อยติดตามคนเขาไม่รู้จักขนาดว่าร้านขายธงเนี่ยแฟนผมไปซื้อธงขอซื้อธงไทยหน่อยเขาบอกทำไมคนสถานทูตเพิ่งจะโทรมาสั่งซื้อไป20-30แผ่นอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นภรรยาผมเลยบอกว่าเอาเขาจะมีฟีฟ่าเวิลด์คัพอาทิตย์หน้านี่เขาบอกเอ้าเหรอนี่ร้านธงของฝรั่งนะเขาก็ไม่รู้คือก็แปลกใจว่าทำไมร้านธงแท้ๆเนี่ยขายธงเนี่ยโอกาสทองเลยนะเนี่ยเขาไม่รู้เขาบอกเพิ่งจะสั่งมาใหม่จะเข้ามาอาทิตย์หน้าแฟนผมบอกอาทิตย์หน้ามันไม่ทันแล้วเขาจะแข่งวันอาทิตย์นี้แล้ว
และในการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ไทยจะเจอกับไอวอรี่โคสต์คุณบุญถมเชื่อนะครับว่ากองเชียร์ชาวไทยอาจจะน้อยลงกว่านัดแรกเมื่อวันอาทิตย์เพราะหลายคนติดภารกิจทำงานตามร้านอาหารไทย
พฤหัสนี่อาจจะน้อยกว่า น้อยกว่าวันอาทิตย์แบบครึ่งครึ่งเพราะว่ามันเป็นวันทำงานคนที่นี่คนไทยที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานร้านอาหารแล้ววันพฤหัสเป็นวันที่เขายุ่งมากอาหารไทยนี่จะเริ่มยุ่งมากวันพฤหัสเขาต้องเมคมันนี่ว่างั้นเลยต้องทำเงินก่อน
แต่สำหรับคุณอนุรุทธ์ทองสาหนึ่งในผู้นำกองเชียร์ชาวไทยในออตตาวายืนยันว่าตนจะปิดร้านและรวบรวมสมัครพรรคพวกไปเชียร์ทีมไทยแน่นอน
เงินมันหาเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ไปเชียร์ทีมไทยอ่ะมันไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสไปเลยนี่คือคราวที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปแล้วแต่วันนี้ผมปิดร้านวันพฤหัสเนี่ยถ้าผมไม่ไปเชียร์ผมอาจจะเสียใจจะแพ้จะชนะไม่เป็นไรขอให้ผมได้ไปได้ไปเชียร์ทีมไทยผมจะพาลูกน้องไปด้วยผมจะปิดให้ลูกน้องไปด้วย
สงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานจากกรุงออตตาวา
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์และปิดท้ายครับจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ละปีนั้นมีจำนวนนับร้อยนะครับหลายคนลงสมัครเพื่อสร้างสีสันบางคนนั้นตั้งใจที่จะสะท้อนความต้องการและเสียงของคนส่วนน้อยในสังคมข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนิตยามาพึ่งผงครับ
ในสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกพรรครีพับลิกันของสหรัฐอีก2คนนอกไปจาก6คนก่อนหน้านั้นประกาศตัวลงสนามแข่งขันในการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐปลายปีหน้านะคะส่วนพรรคเดโมแครตนั้นมีผู้ประกาศตัวแล้ว4คนแต่ตามความเป็นจริงแล้วมีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในปีหน้าแล้วนับร้อยๆคนแต่เป็นผู้ที่ไม่มีใครรู้จักและไม่เป็นข่าวอย่างเควินดีมของพรรคไพเรตหรือพรรคโจรสลัดและจอห์นกรีนเฟอร์กิวสันจากรัฐเท็กซัสซึ่งต้องการให้นำขยะทุกชิ้นมารีไซเคิลในขณะที่เว็บไซต์ของเขาขายอุปกรณ์สำหรับการดำรงชีวิตที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในเรื่องนี้บอกว่าจนถึงขณะนี้มีผู้คนรวมทั้งหมด366คนที่กรอกแบบฟอร์มแจ้งการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วและยังมีผู้สมัครเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันนะคะส่วนใหญ่ของผู้สมัครเหล่านี้ถ้าจะให้จัดอันดับแต้มต่อก็บอกได้เลยว่าอยู่ในประเภทไม่มีความหวังแต่อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มสีสันให้กับบรรดาผู้สมัครทั้งหมดนะคะขณะเดียวกันผู้สมัครบางรายแม้จะไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นข่าวแต่ปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนหรือเป็นที่สนใจพอสมควรยกตัวอย่างโทมัสเคสเตอร์ซึ่งลงสมัครในนามของพรรคแมริฮัวน่าหรือพรรคกัญชาและมีผู้คนติดตามเขาทาง Twitter มากกว่าอดีตสว.และอดีตผู้ว่าการรัฐโรดไอแลนด์ลินคอนแชฟฟี่หรือเวอร์มินสุพรีมนักแสดงที่สมัครรับเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ.2012เขาได้คะแนนเสียงมากถึง833คะแนนและติดอันดับที่3ค่ะเหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีกันได้อย่างมากมายเช่นนี้ก็เพราะเงื่อนไขของการสมัครตามทีเดียวกล่าวคือผู้สมัครซึ่งจะต้องมีสัญชาติอเมริกันและมีอายุ35ปีขึ้นไปจะต้องสามารถหาเงินสนับสนุนหรือใช้จ่ายเงินหาเสียงได้มากกว่า 5,000 เหรียญขึ้นไปผู้สมัครจะต้องหาเวลากรอกใบสมัครซึ่งยุคนี้สมัยนี้เข้าไปกรอกออนไลน์โดยไม่ต้องเสียค่าสแตมป์ส่งไปรษณีย์ด้วยซ้ำไปนะคะนักกฎหมายเบรตจีแคปโปผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับการเมืองบอกว่าจะมีผู้สมัครไม่ถึง 10% ที่จะหาเงินสนับสนุนหรือมีเงินใช้หาเสียงได้มากกว่า 5,000 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความฝันของคนอเมริกันที่สั่งสอนกันมาว่าคนอเมริกันทุกคนมีสิทธิ์จะสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีกันทั้งนั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America จากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington